Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja tal-Lunzjata, Imdina. Hekk kif wieħed jaqbeż Misraħ San Pawl fl-Imdina u jibqa' dieħel aktar il-ġowa għal fuq is-sur, jgħaddi minn quddiem knisja mdaqsa, il-Knisja tal-Lunzjata. Din il-Knisja hija ġawra li ħafna nies ftit jagħtu kasa u anke ftit huma dawk li daħlu jżuruha. Il-Patrijiet Karmelitani kienu ilhom f'Malta sa mill-bidu tas-seklu 15. Iżda l-ewwel kunventu knisja tagħhom kienu jinsabu l-barra sew mill-ken tas-swar tal-Imdina u mir-Rabat. Minħabba f'hekk għamlu talba lill-Isqof ta' Malta u fl-1659 il-Patrijiet Karmelitani daħlu fl-Imdina. U ma ħadu l-possess ta' knisja żgħira li tiġa kien hemm fl-istess post fejn xtaqgħu li jibnu l-knisja u l-kunvent tagħhom. Fil-fatt, ftit ġimgħat wara li kienu ħadu l-possess tal-knisja żgħira, bdew jaħsbu biex jibnu l-knisja l-kbira. L-ewwel ħidma tagħhom kienet li bdew jixtru l-artijiet tal-madwar ħalli jkunu jistgħu jkollhom spazju biżejjed biex jibnu knisja imdaqsa. Minn dokumenti tal-Karmelitani nafu li l-patrijiet kienu jħallsu lill-Majestro Francesco Sammut, inġinier tal-għajnuna tiegħu fil-bini tal-knisja. U dan seħ bejn l-1660 u l-1666. Hekk kif mit Sammut, iħlas beda jingħata lil Lorenzo Gaffa. U dan baqa' jitħallas sakemm il-knisja tlestiet fis-sena 1674. Iżda skont kritiċi tal-arkitettura huwa maħsub li l-perit li ddiżinja l-knisja kien il-Franċiż Mederigo Blondel. Il-Knisja tal-Karmelitani hija ddedikata lill-Lunzjata u l-kwadru juri dan l-episodju mill-ħajja tal-Madonna. Waqt li kienet qiegħda tinbena l-knisja, l-patrijiet kienu ħasbu wkoll ħalli jordnaw il-kwadru titolari. U dan sar mill-artist Stefano Gerardi, inkella kif nafu illum Erardi. Dan tlesta fis-sena 1677 u kien sewa 40 skut. Il-kwadru huwa xogħol tajjeb ta' Erardi u l-kwadru huwa maħdum f'diversi taqsimiet. Hemm l-Anġlu Gabriel li qiegħed jagħti l-aħbar lill-Madonna. Erardi poġġa l-Anġlu fuq sħaba biex bekk ikun qed jollih ftit il-fuq u fl-istess ħin ikun qiegħed iħares l-isfel ukoll. Il-Madonna fuq in-naħa l-oħra tal-kwadru qiegħda tħares l-isfel u qed turi li jaċċettat dik l-aħbar. Fil-parti ta' fuq tal-kwadru minbagħad il-Missier Eten, l-Ispirtu Santu u diversi anġli. Kwadru mimli iżda mqassam tajjeb ħafna. Dan il-kwadru huwa nkonsidrat ukoll bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Stefano Erardi. Naturalment dan ma kienx l-uniku xogħol li sar għall-altar titolari, kien hemm il-bżonn li jżejnu l-istess kwadru u mad-dawra tiegħu, ħasbu biex jindurawh ukoll, iżda dan kellu jieħu żmien. Fl-1712 kienu kummissjonaw lil Pietro Paolo Troisi, wieħed mill-aħjar diżinjaturi Maltin ta' dak iż-żmien. Dan Pietro Paolo Troisi mar fuq il-post, tkellem mal-istess patrijiet u għamel ġurnata magħhom. Wara u għamel id-diżin u wara li ġie aċċettat tal-istess diżin tħallas u mbagħad beda xogħol biex jaraw min se jagħmel dak ix-xogħol kollu li kien ġie issuġġerit minn Troisi. Li mallem li ntażel kien Ignazio Portelli mill-Belt li ħal kuntratt biex iżejjed il-prospettiva tal-altar maġġur tal-Knisja tal-Lunzjata tal-Karmelitani fl-Imdina. Viżit żammit isel milkom.